Rádio Praha, zprávy.
Inspekce kvůli nebezpečné bakterii plošně kontroluje zeleninu. Stát navrhl vyrovnání s církvemi, větší část majetku chce vrátit. Stávka v dopravě se zatím odkládá, odboráři chtějí vyjednávat s vládou. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Česko chystá plošnou kontrolu dalších druhů zeleniny. Je to reakce na to, že se potenciálně nebezpečné okurky ze Španělska objevily i na českém trhu. V Německu už střevní nákaze podlehlo 13 lidí, dalších 30 je v kritickém stavu. Na českém trhu se nakažená zelenina objevila v síti Country Life a dalších několika obchodech, a to pouze v minimálním množství. Podle Jindřicha Pokory ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce se jedná celkem o dvě zásilky. Jednu se podařilo kompletně zachytit, druhá se stahuje z distribučních míst. Další kontroly budou následovat.
My jsme dnes rozhodli o tom, že provedeme vlastně celoplošnou kontrolu, která bude zaměřena na to, jak je čerstvá zelenina, v jakém je stavu na českém trhu s ohledem na možnou kontaminaci vlastně bakterií Escherichia. Takže v současné době dostávají naše kraje pokyn a bude odebráno další cirka nějakých 250 vzorků čerstvé zeleniny.
Veškerou zeleninu je třeba řádně umýt a případně i oloupat, radí hygienici. Vládní komise pro narovnání vztahu mezi státem a církvemi zveřejnila návrh církevních restitucí. Církvím navrhuje vrátit 56% jejich bývalého majetku, hlavně pole, lesy a rybníky, v celkové hodnotě 75 miliard korun. Za majetek, který v restitucích vrácen nebude, by stát doplatil 59 miliard. Peníze by stát vyplácel po dobu 30, 20 nebo 15 let. V úvahu by byla brána inflace, oznámil to ministr kultury Jiří Besr. Původní plán bývalé vlády Mirka Topolánka počítal s vrácením 39% majetku a vyplácením 83 miliard korun po dobu 60 let. I s úroky mělo jít o 270 miliard korun. Pondělí odpoledne o návrhu jednala i komise církví. Podle předsedy Ekumenické rady církví Joela Rumla je nynější návrh vlády posun, o kterém lze dále vyjednávat. Pařížský soud, stejně jako dříve vídeňský, uznal nárok společnosti Diakumen na odškodnění za překažený obchod s krevní plazmou ze strany České republiky. Tento nárok mu před téměř 3 lety přiznal rozhodčí soud. Sdělil to právní zástupce firmy Jan Kalvoda. Podle něhož nyní nárokovaná částka činí více než 10 miliard korun. Podle serveru Ekonom.cz Diakumen zažádal ve Francii o exekuci dalšího českého majetku. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Stávka v dopravě zatím nebude. Vedení Asociace samostatných odborů odložilo přípravu stávky a do 10. června chce s vládou jednat o konkrétních úpravách v připravovaných reformách. Pokud by se nepodařilo najít oboustranně přijatelné řešení, jsou dopraváci připraveni okamžitě zahájit přípravy ke stávce, která by postihla především hromadnou dopravu. Podle předsedy odborového svazu železničářů Jaroslava Pejši nemůžou odbory souhlasit se současnou podobou zdravotní, sociální, důchodové ani daňové reformy.
My si vůbec nedovedeme představit, že lidé třeba v dopravě, výpravčí, posunovač, strojvedoucí, vozmistr, že by mohli dělat do 65 let. To se nějakým způsobem musí zařistit a my postrádáme v tom návrhu důchodové reformy způsoby toho řešení. Buď nějakou degresivní rentu z penzijního připojištění, nebo takzvanou předpenzijní.
Pokud tu přes 6,5 milionu korun dostalo město Liberec za chyby v tendrech, které souvisely s lyžařským šampionátem 2009. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tak uložil dosud nejvyšší sankci. Město tendry podle úřadu nezákonně dělilo. Nové vedení města se buď odvolá, nebo se pokusí o snížení pokuty, říká náměstek primátorky Jiří Šolc.
asi využijeme všech zákonných prostředků k tomu, abychom to, řekněme, oddálili, nebo abychom jednali o tom, aby ta pokuta byla nižší, protože nebudeme si nic lhát. Takto vysoká pokuta je pro naše město velmi nepříjemná. Už jsme letos museli zaplatit jednu pokutu ve výši 3 miliony korun za tender na odpady a náš rozpočet je krajně napjatý, takže už 6,5 milionu je pro nás prostě opravdu velmi, velmi špatné.
Tenistka Petra Kvitová si čtvrtfinále Grand Slamového Roland Garros nezahraje. Česká turnajová devítka v pondělním osmifinále na pařížské Antuce podlehla šesté nasazené hráčce Lina z Číny 6-2, 1-6 a 3-6. Kvitová byla poslední zástupkyní ve hře na letošním French Open z České republiky. A jaké nás čeká počasí? Bude slunečno, odpolední teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.
U mikrofonu vám teď hezký poslech přeje Zdeňka Kuchyňová. Věci veřejné potvrdili v čele Radka Jóna a vymezili své požadavky vůči vládě. Své fanoušky potěšila v minulých dnech fotbalová Slavie, dostala licenci a může hrát nejvyšší soutěž. Dozvíte se, jaké musí splnit podmínky. Chybět nebude pohled do tisku a téma sportovní rubriky je atletický meeting Zlatá tretra, která začíná v Ostravě. Pokud premiér Nečas nenaplní koaliční smlouvu, Věci veřejné odejdou z vlády. Strana to uvádí v usnesení své konference, která potvrdila v čele strany staronového předsedu Radka Jóna a jeho tým. Věci veřejné požadují také důstojné postavení v kabinetu, konec osobních útoků na své zástupce a naplnění protikorupční strategie. Radikální usnesení, podle kterého by měly Věci veřejné co nejdříve odejít do opozice, však konference neschválila. Už v sobotu přijala nové stanovy, počítají s omezením vlivu registrovaných příznivců Věcí veřejných, například při vnitrostranických referendech. Ta už nebudou pro vedení závazná, ale jen doporučující, pokud stranické špičky neurčí jinak. V neděli pak delegáti kromě předsedy Radka Jóna potvrdili i nové předsednictvo strany, které si Jón sám navrhl. První místo předsedkyní bude dále Karolína Pík. Pro předsedu a jeho tým hlasovalo 169 ze 192 delegátů. Jón tak svůj mandát pokládá za velmi silný.
Ta jednota konference, kdy výrazně přes 90% lidí podpořilo mě i ten tým, já už nevím, jaký silnější mandát by mohl být. Navíc mělo se volit veřejně, já jsem sám navrh, aby to byl opravdu silný mandát, ať se udělá tajné hlasování.
I když Radek Jón označil svůj mandát za silný, podle politologa Petra Justa tomu neodpovídá podíl získaných hlasů ani volební účast registrovaných voličů Věcí veřejných. Jón totiž při hlasování před konferencí nezískal ani nadpoloviční většinu těch, kteří se elektronického hlasování zúčastnili. Žádný předseda však podle Justa nebude po vítězství prohlašovat, že má mandát slabý. Politolog se domnívá, že Jón zůstane tváří nejmenší vládní strany a reálné rozhodovací pravomoci zůstanou jiným. Například v tisku se o bývalém ministru dopravy Vítu Bártovi běžně hovoří jako o neformálním lídrovi strany. Petr Just ještě před potvrzením volby v České televizi uvedl, že struktura kandidátů na předsedu strany byla zpočátku poměrně široká.
Lidé kolem Víta Bárty mu vlastně zdůvodňovali a myslím si, že poměrně racionálně zdůvodňovali, proč by on měl jít do volby předsedy Věcí veřejných. Určitě se objevovali a byli tady potenciálně další kandidáti, kteří by mohli tu funkci zastávat, ať už Vít Bárta nebo případně i ta Karolína Pík, která je vlastně i v současné době vlastně šéfkou stranického klubu, šéfkou ústavně právního výboru, spekuluje se o ní jako případné nástupkyni Radka Jóna ve vládě.
Kromě Karolíny Pík zasednou v týmu Radka Jóna lidé z krajů, neboť Věci veřejné chtějí svoji krajskou strukturu posílit. Místo předsedy se tak staly olomoucká poslankyně Dagmar Novotná či litvínovský starosta Milan Šťovíček. Toho do svého týmu chtěli všichni kandidáti na předsedu strany. Vedení posílí i teplický zastupitel Tomáš Jarolín, který, jak vypátrali noviny, má za sebou hudební minulost v rockové kapele. Věnovat se chce hlavně boji proti korupci. Na konferenci však nezaznělo nic k personálnímu obsazení vlády. Věci veřejné zdůrazňovaly, že před středečním jednáním koaličních špiček nechtějí záležitosti vzkazovat přes média. Důstojným postavením straniští představitelé chápou 4 ministerstva, nyní mají 2.
To vyjednávání o personálích bude až třetí v pořadí. První je otázka zachovat tento koaliční formát, druhá jaké rezorty a až ta třetí, kdo je obsadí.
Uvedla první místopředsedkyně Karolína Pík. Ministerské křeslo nemá z nového vedení nikdo. Ex-ministr dopravy a hlavní vyjednavač věcí veřejných Vít Bárta to ale jako nevýhodu nebere.
Svým způsobem je to posilování věcí veřejných z hlediska svobody toho, co my můžeme a nemusíme jaksi prosazovat a chtít v rámci koaliční smlouvy. Ale naopak je to silné oslabení koalice. A je to určitě značná míra improvizace, značná míra provizoria, které v žádném případě nelze prodlužovat.
Stále více se spekuluje o tom, že věci veřejné budou po svých koaličních partnerech požadovat křeslo šéfa rezortu spravedlnosti. Největší kandidátkou na funkci se jeví místopředsedkyně věcí veřejných Karolína Pík. Post v současné době drží místopředseda ODS Jiří Pospíšil, který už dříve prohlásil, že je nepřijatelné, aby strana tento rezort získala. Situace v koalici je velmi napjatá už několik týdnů. Zástupci nejmenší vládní strany premiéru Nečasovi připomínají slib z dubnové vládní krize, že v červnu v kabinetu udělá změny. Trvají rovněž na sociálně citlivých reformách. Pokud nebudou v takovém duchu, podle vyjednavače věcí veřejných Víta Bárty by strana kabinet opustila. Fotbalová Slavia Praha dostala po odvolání profesionální licenci a může hrát nejvyšší soutěž i v příští sezóně. Klub dodatečně splnil všechny náležitosti nutné pro udělení licence a tak licenční tribunál Českomoravského fotbalového svazu v čele s předsedou Ivanem Haškem mohl jeho odvolání vyhovět. Stanovil však podmínky, které musí nejstarší český fotbalový klub průběžně plnit. Více vám poví Josef Kubečka.
Čtyřčlenný licenční tribunál Českomoravského fotbalového svazu Pražanům licenci dodatečně udělil jednohlasně. Úspěch s odvoláním slavilo i Ústí nad Labem, které po sestupu z nejvyšší soutěže usilovalo o start ve druhé lize. Povolil mu odehrát příští sezónu na vlastním stadionu, byť tento sportovní stánek jinak nesplňuje podmínky. Tribunál tak posvětil doporučení licenčního manažera Stanislava Ríznara, který žádosti obou klubů prostudoval.
Předložil jsem je licenčnímu tribunálu se stanoviskem a licenční tribunál poté, co prověřil ty podklady a ty všechny skutečnosti, které byly uvedeny v těch podkladech, konstatoval, že mění to stanovisko, protože došlo k naplnění podmínek stanovených licenčním manuálem a je možno v rámci odvolacího řízení licenci oběma klubům udělit.
Slavia má licenci podmíněně a musí tribunál mimo jiné čtvrtletně informovat o stavu svého hospodaření. Podle generálního ředitele klubu Miroslava Platila je Slavia, které hrozil i zánik, v tuto chvíli zachráněná.
To bych se musel zastřelit do rybníka, kdybych měl říct něco jiného. Ale jsme na začátku cesty, společnost je zachráněná a teď ji musíme doléčit. Pacient nezemřel v tuhle chvíli, víte, jsem vždycky říkal, zachraňujeme životné ruku, ale radikální nějaký krok je za náma, teď se začneme zabývat terapií, aby jsme postupně zavedli ten systém tak, že se budeme pohybovat v místech, které si můžeme dovolit, že nebudeme žít v oblacích a nebudeme si říkat, že zítra budeme hrát na novou kampu.
Slavia ve spolupráci s nynějším většinovým akcionářem klubu skupinou Natland Group podle předsedy fotbalového svazu Ivana Haška splnila všechny 4 chybějící body, kvůli kterým na začátku května nedostala licenci v původním termínu. Doložila bezdlužnost vůči hráčům a zaměstnancům k poslednímu dni předešlého roku, bezdlužnost vůči státu, vlastnickou strukturu a finanční plán pro další sezónu. Všechny 4 dokumenty, které byly potřeba pro udělení licence, Slavia dodala. 18. května byla předložena struktura a seznam akcionářů klubu. 23. května byla doložena bezdlužnost za rok 2010 s tím, že do 30. června bude splátkový kalendář za rok 2011, řekl Ivan Hašek na tiskové konferenci. Tribunál chce znát závěry valné hromady klubu. Ta bude rozhodující pro definitivní potvrzení akcionářské struktury, kterou Slavia prostřednictvím knihy akcionářů doložila. Slavia musí do 30. září předložit notářsky ověřený zápis z valné hromady, potvrzení vlastnické struktury a případně změny ve statutárních orgánech. Tohle vše jsou požadavky navíc, řekl Ivan Hašek. Pro veřejnost je také důležité, že pražská Slavia konečně rozklíčovala vlastnické poměry klubu. Investiční skupina Natland Group drží nyní 51% slavistických akcií, třetinový podíl má bývalý minister dopravy Aleš Řebíček a zbytek akcií je ve vlastnictví britské firmy INIC, které Slavia nadále dluží asi 100 milionů korun. Je nová vlastnická struktura Slavie zárukou lepší budoucnosti klubu? Názor zástupce šéfredaktora deníku Sport Štěpána Filipka, vyjádřený v České televizi, příliš optimisticky není.
Já se obávám, že ne, protože už to udělení licence já osobně vnímám jako takový v uvozovkách politický krok, protože fotbalista se podle mého nechtěl nést odpovědnost za to, že by neudělil licenci a Slavia by skončila ve třetí lize. Myslím si, že jméno Aleše Řebíčka, ex-ministra dopravy, které se objevuje teď v souvislosti se Slaví s 33% podílem fanoušky Slavie rozhodně neuklidní. Myslím si, že je to spíš neklidňující zpráva. Dle mého názoru pro společnost Natlant nemá smysl, aby dlouhodobě držela akcie Slavie. To je obrovské břímě, je to úkol pro nějakou velkou silnou společnost, čímž neříkám, že společnost Atlant není taková, ale domnívám se, že je pouze prostředníkem, který má ty akcie později převést dál.
Oba nejsilnější akcionáři, skupina Natlant a Aleš Řebíček, se dohodli, že budou spolupracovat. V nejbližších dnech by se měli společně pokusit dokončit jednání s britskou firmou Inic, která údajně tvrdí, že je stále vlastníkem pražské Slavie.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do tisku. Co se dnes píše, zjišťoval Vilém Faltýnek.
Konference věcí veřejných přinesla staré novinky. Předsedou strana potvrdila opět Radka Jóna a ve věci programu opakovala staré mantry. Boj s korupcí a sebechválu. Kdo čekal kritiku, nedočkal se, píše Mladá fronta dnes. Podle autora článku jsou věci veřejné zajímavá společnost. Na všechny strany rozdávají morální napomenutí, břevna v oku svém nevidí, míní. Je to prý častý politický jev, ale věci veřejné je jí šlechtík vybroušené dokonalosti. Strana místo jasnějšího politického programu nabízí, že bude pokračovat v příležitostném kymácení od prava doleva. Jak list uvádí, je to politická nemoc, která byla vidět u malých doplňkových stran mnohokrát. Z politiky však zmizely, někdy samovolně, jindy s rachotem a trapně. To čeká podle deníku i věci veřejné. Dinosaury nevyhubí, korupci nevyhladí. Nebo pochopí, že reformy jsou společný úkol koalice, ne rejdiště dravců. Konference to ale nenaznačila, uzavírá komentátor Mladé fronty dnes. Také Hospodářské noviny si všímají, že strana žádného dinosaura neulovila. Český politický dinopark naopak obohatila o pár pozoruhodných kousků. Autor přirovnává vývoj ve věcech veřejných ke knize George Orwella Farma zvířat. U Orwella vládnoucí prasata postupně ruší všechny vymoženosti zavedené zvířecí vzpourou proti nenáviděným dvounožcům. U věcí veřejných je to stejné, píšou Hospodářské noviny. Nové stanovy přijaté na konferenci počítají s omezením vlivu registrovaných příznivců věcí veřejných, například při vnitrostranických referendech. Podle listu drží věci veřejné pohromadě už pouze pocit ohrožení. Všichni straníci vědí, že to může být jenom horší. Nemají kam jít, mimo vládu neznamenají nic, předčasné volby by je poslali do politického propadliště. A tak se z bezradnosti choulí k bartovskému vedení, od kterého očekávají spásu, míní autor. Komentátor práva si zase povšiml zhnuseného výrazu staronového předsedy Radka Jóna, kdykoliv byl dotázán, zda se vrátí do vlády. Nikdy nevěří jí. Přitom věci veřejné v téže vládě zůstávají a navíc chtějí, aby se s nimi zacházelo důstojně, poukazuje deník na rozpor. Podle Lidových novin se straně o víkendu nechtělo mluvit o vlastních potížích a tak raději mluvili o vládě, nasazovalo se na koalici. Tentýž deník také komentuje mezinárodní aféru s nakaženými okurkami. Bulváry mají sklon přehánět, tu a tam ale svou přímočarostí vyhmátnou něco podstatného, soudí deník na své titulní straně. Upozorňuje na větu z německého bulvárního deníku Bild. Německo zachvátil strach ze všeho, co se až dosud zdálo dobré a zdravé. Podle Lidových novin budou mít ekofarmáři pravdu, když se budou zlobit na hloupou hysterii, která háže biopotraviny do jednoho pytle se vším, co je nebezpečné. Nicméně jejich řemeslo stojí na předpokladech, které si o zrelativizování říkali už dlouho. Podle autora by teprve dlouhodobé pozorování mohlo potvrdit, že z biopotravin se dá sestavit zdravější jídelníček. Dostupné testy to podle něj neprokázaly. Podle autora si v prodejnách zdravého životního stylu a biopotravin zákazníci nekupují garanci zdraví, ale dobrý pocit. Vztek výrobců biopotravin na bulvár by pak byl podle deníku jen vztek jedněch obchodníků s pocity na jiné obchodníky s pocity. Podle komentáře deníku Právo jsou čeští poslanci první bytosti, které vstoupily do éry komunismu. Naráží tím na fakt, že si poslanci navrhli sjednocení příjmů na jednotné částce 230 tisíc měsíčně. Jako první v zemi se řídí zásadou, že každému podle jeho neschopnosti, každému podle jeho potřeb. Jako jediní si nastaví a odhlasují příjmy podle toho, kolik zrovna potřebují, píše Právo. Dalším rysem komunismu prý je, že člověk nemusí pracovat, aby měl na všechno nárok. Nemocný i líný poslanec pobírá stejně jako zdravý a přičinlivý. V komunismu by měl být podle autora člověk naprosto svoboden, nevztahovala by se na něj žádná omezení. Toho dosahují poslanci skrze imunitu, která je osvobozuje od zodpovědnosti i daleko mimo parlament. V komunismu měl taky podle deníku zaniknout stát. Často to vypadá, že právě na tom jmenovitě naši pravicoví poslanci pilně pracují, chtějí stát osekat, zbavit ho co největší části služeb, které poskytuje. A deník uzavírá, zatím není známo, kolik bychom museli našim drahým poslancům přidat, aby místo likvidace pracovali k záchraně země.
Oštěpařským svátkem by měl být jubilejní 50. ročník mezinárodního atletického mítinku Zlatá tétra, který se v Ostravě uskuteční v úterý 31. května. Vedle kompletní české špičky měl být zahraničním účastníkem olympijský vítěz a mistr světa Nor Andreas Torkelsen, který se však pro zranění omluvil. Házet ale budou ženy v čele s Barborou Špotákovou. Chybět nebudou další atletické hvězdy první velikosti, jako je sprinter Jamajčan Usain Bolt či překážkář Dairon Robles z Kuby. Další podrobnosti v dnešní rubrice, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
Ve startovní listině v hodu oštěpem by měla v Ostravě být kompletní tréninková skupina ředitele závodu Jana Železného. Barbora Špotáková chce zlomit ostravské prokletí. Pozvání dostali také Petr Friedrich, Vítězslav Veselý a Jakub Wadlejch. Světová rekordmanka, olympijská vítězka a mistrně světa Barbora Špotáková bude už na 6. zlaté tretře. Vyhrála však jen jednou. Nejdál 69 metrů 91 cm hodila v roce 2008. Po loňském deštivém závodu a druhém místě smutnila, že v Ostravě se jí nedaří, ale hned se rozhodla, že se vrátí i za rok. Sama to ostatně potvrdila na tiskové konferenci během přípravy ostravského mítinku.
Já jsem se rozhodla vlastně hnedka, když jsem loni odjížděla ze Zlaté tretry, ne úplně s dobrými pocity, protože opravdu to počasí bylo asi nejhorší, co jsem kdy na závodech zažila, kromě ještě kvalifikace možná na mistrovství Evropy v Mnichově. A prostě když jsem si najednou vědomila, že bude ten jubilejní ročník, tak to mě zlákalo. Já jsem od přírody, od jakživa prostě optimista, taky věřím, že se to musí zlomit a že prostě je právě nejlepší doba na to, když je opravdu to 50. výročí to zlomit a hodit něco pěkného. Takže já opravdu věřím, že když se to takhle v hlavě nějak se na to namotivuju, tak potom to dělá půlku úspěchu a když si budu věřit, tak to bude dobrý prostě, protože stadion je pěkný, kluci tam hodili daleko, myslím si, že první tam neměla hodit třeba jedno daleko já, takže to jsem optimista. A už teďka můžu říct, že se na to těším.
Trenér Barbory Špotákové Jan Železný své svěřenkyni věří, stejně jako mužské části své tréninkové skupiny.
Kluci pomalu už jdou nahoru a ten jejich vrchol bude směrem k té olympiádě, že už tady dokážou prostě házet hodně daleko a dokázal to Petr Friedrich v loňském roce a jestliže jsme dostali ten příslib a Andreas Torkelsen, pokud bude zdravý, tak přijede, tak to je opravdu v tuhle chvíli jako další opravdu hvězda světové atletiky a on je jeden z mála lidí, který může konkurovat absolutně se světem a vzhledem k tomu, že on je třeba ambasádor diamantové ligy, tak člověk neví, jestli zrovna by to bylo pro něj vhodný ten meeting, ale on prostě okamžitě říkal, že jo, že by se rád jako rád zase závodil a on to říkal už před dvouma, třema rokama, že určitě by se zase někdy rád ukázal v Ostravě, ale my jsme v tu chvíli neměli tak kvalitní ty český oštěpaře, takže teď nastala ta správná doba a já si myslím, že to bude z hlediska toho diváckého velice zajímavý. Já jsem hrozně moc rád, že hlavně Bára, jako že prostě opravdu hnedka po té Ostravě propršený, že řekla, že bude startovat, což jsem se v tu určitou chvíli obával. A já věřím tomu, že ona to tam zlomí, jako jo, že opravdu, když dostanete dobrý počasí, tak pak už jenom záleží, do jaké formy se dostanete a ta forma je prostě i o tom fyzická, ale i ta psychická. Já si ji budu snažit na tu Ostravu připravit i psychicky, protože fyzicky věřím tomu, že bude nahoře.
Jan Železný se také těšil na start oštěpářských hvězd Nora Andrease Torkelsena a Fina Terápitka Mekyho. Byl přesvědčený o tom, že to bude jeden z nejlépe obsazených oštěpářských mítinků na světě.
Kdybychom se podívali do tabulek, tak určitě to bude hrozně moc vysoko. Samozřejmě jsou tady ještě jiný meetingy, třeba Oslo, i když Oslo letos není mužský oštěp, ale určitě tam v nějakým předprogramu bude, tak tam možná se objeví víc jakoby těch lidí z ty první osmičky nebo desítky, ale já věřím tomu, že to bude nejkvalitnější, jako co se týče výkonnosti. A říkám, Andreas dokáže házet daleko i na začátku sezóny. Vlastně kluci to dokážou taky, že to vlastně ukázali, že Petr hodil v Ostravě 88 metrů, Vítě teda ne na Ostravě, ale 3 týdny předtím hodil 86 metrů, tak věřím, že když bude počasí, tak ty výkony tam můžou být vysoký a ten stadion je jakoby pro oštěp jako ideální. Tam když to foukne, tak to foukne dobře a záleží jenom na počasí.
Andreas Thorkildsen se však na poslední chvíli kvůli zranění omluvil a nebude startovat. Pokud jde o Fina Tera Pitkamäkiho, jeho účast na jubilejní Zlaté tretře Ostrava se narodila velmi netradičně.
Potom, ako jsme angažovali Andreasa Thorkildsena, se dokonca Pitkamäkiho manažer ozval sám, že by nechcel na takéto slávnosti chýbať. My jsme samozřejmě boli radi a dohodli jsme se.
Prozradil ten, který má tak říkajíc na svědomí účast atletických gigantů na Zlaté tretře, manažer meetingu Alfons Juk. Pokud jde o kubánského překážkáře Dairona Roblese, ten už je v Ostravě jako doma a potvrdil už 4. start za sebou. V Ostravě má zvláštní pouto, protože v roce 2008 na Zlaté tretře nečekaně vytvořil stále platný světový rekord 12,87 sekundy. Jestli bude zdravý, věříme, že ho bude znovu atakovat, podotkl před časem při sestavování listiny účastníků meetingu Alfons Juk. S Daironem Roblesem se měl na dráhu postavit nejlepší český překážkář Petr Svoboda, avšak bolest v chodidle odrazové levé nohy ho o tuto možnost připravila. Do Ostravy ale přijede mistr Evropy v běhu na 110 metrů překážek Andy Turner z Velké Británie. Hladkou ženskou stovku ozdobí jamajská hvězda Veronika Campbellová-Brownová. Bývalá mistryně světa na 100 metrů a dvojnásobná olympijská vítězka na 200 metrů má na stovce srazit aktuální rekord meetingu pod 11 sekund. Je to aktuálně nejlepší sprinterka. V Evropě nestartuje často, její start je pro Ostravu hodnotný a cenný, prohlásil Alfons Juk.
Veronika Campbellová-Brownová je meno, o ktorom sme už dlho uvažovali, takže bude to jej premiéra, o to si to viac ceníme, lebo naozaj tých veľkých hviezd svetovej atletiky, ktoré ešte neboli v Ostrave, už nie je veľa. A o Veronike sme napríklad aj v lani veľa uvažovali, potom to nevyšlo z rôznych príčin. Ak vyjde počasie, nebude protivietor a nebude pršať, tá stovka pod 11 by mala byť realitou. Dokonca si myslím, že aj bez veľkého tlaku nejakej inej súperky by to mohla dokázať.
Bez pochyby největším magnetem pro milovníky královny sportu je účast nejrychlejšího muže planety, jamajského sprintera Usaina Bolta. Dlouho nebylo jasné, na které trati se při 50. ročníku ostravského meetingu představí, říká Alfons Juk.
Tak bolo to z ich strany, že čo by sme na to povedali, a keďže nám sa takéto experimenty páčia, tak sme na to veľmi rýchlo prikývli a v tomto je práve tá odlišnosť od Diamantovej ligy, kde sú jasne dané pravidlá, aj čo sa týka podmienok na usporadovanie disciplín, tak my v tomto máme, dalo by sa povedať, voľnejšiu ruku a preto aj Usainovi Boltovi môžeme ponúknuť disciplínu, ktorú by si teda vybral. Môže si vybrať, sme pripravení na 100 metrov, na 200 metrov aj na 300 metrov, ale ja viem od neho, že by najradšej v kútiku duše chcel bežať znova tých 300 metrov, aby získal rekord, ktorý sa mu nepodarilo pokoriť v lani. Má rekord na 100, na 200, v štafete, aj 150 na ceste v Manchestri. Táto trojstovka mu chýba.
Usain Bolt avšak Alfonse Juka převezl, protože si nakonec vybral 100-metrovou trať. Světový rekordman a trojnásobný olympijský vítěz přijede do Ostravy po páté a nejkratší sprint si při letošním 50. ročníku mezinárodního meetingu zopakuje po 2 letech. V roce 2009 zvládl cílovou rovinku v čase 9,77 sekundy s nepovolenou podporou větru. Rozhodl jsem se, že v Ostravě letos poběžím stovku. Před 2 lety foukalo, takže doufám, že to letos bude v pořádku, vzkázal do Ostravy podle organizátorů Jamajčan. Po mítinku v Ostravě se přesune na Diamantovou ligu v Oslu.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Zdeňka Kuchyňová.